Septiņas pār deviņiem, ceturtdienas tehnoloģija dienas studijā Kristaps Kutels, bet neviņš vienīgais, mums ētrā pat labā net šīrans ar Bad Habits. Un tā kā metot tiltiņ, gribētos atcerēties labos laikus, kad sēdēšana draugos arī uzskatīja par sliktu ieradumu. Es nu cik var sēdēt draugos? Draugiem LV 20. Dzimšanas diena, Jānis Palkaunieks, draugiem grupas, runas vīrs arī šodien studijā. Čau!
Labrīt!
Čau, čau!
Labrīt, jā, mēs Kristap esam starp diviem jāņem, varam kaut ko ievēlēties.
Ievēlēsimies kaut ko, jā.
Tas ir viens, bet jā, es jau sildīju šos mūsu tikšanos un teicu, ka atceros 2000. Gadu vidu, kad es pirmo reizi izdzirdēju kāzās runas par to, ka jaunais pāris iepazinies draugos. Un tad jūs mierīgi sev varat cist uz plecu, ka jūs esat pie Latvijas statistikas strādājuši. Un Kristaps atvēr tikko draugus.
Jā, ar pirmo reizi.
Vai maksā, kas uz tevi skatās?
Uzreiz. No pēc lūdzu profilu statistiku.
Jā, tu šo statistiku ļoti labi zini. Tu man jau izstāstīji aizskatrājums pati filmu tāpus. Ja?
Jā, jā. Nu, to, ko Baiba teica par to iepazīšanos tādu pāri, nevis simtiem, bet tūkstošiem. Mēs esam saņēmuši pateicības vēstules. Tas tāds pirmais līmenis, tad mēs esam aicināti uz kāzām. Otrais līmenis mums ir bijuši, nu, tad, kā kāzinieki braustajos pieturs punktos, mums ir bijuši pieturs punkti pie mums birojā.
Mums vajag uztaisīt tādu altārīti.
Altārīti arī mums ir. jā, nu es pats esmu teologs, tā kā bez altārīšu. Un, starp citu, jūs kolēģis Mārs Grigals ir iepazinies
ar... Tu tā nav sensitīva informācija.
Tā nav sensitīva, viņš to stāsta diezgan publiski.
Viņš to vispār arī mums baigi ir stāstījis. Mēs atceram, atvaram.
Tā ir tāda ļoti nopietna lieta, ka mēs tiešām esam lepni, ka esam izveidojuši ģimenes. Gan jau esam arī izšķīruši ģimenes.
Kur nu bez tā.
Man patīk tā objektivitāte.
Bet jā, tas ir tāds viens nozīmīgs. Un ne tikai ģimenes, ir arī atrasti brāļi, māsas, pazuduši klases biedri un tie stāsti, kas ir notikuši šodien 20
bet
laikā.
Ko tu gribi tajos streknajos draugiem LV laikos? Tur taču visa tā Latvijas sabiedrība, kura mācēja klikšķināt ar pēlī ievadīt adresi internetā, viņi visi bija draugos.
Visi bija tur, tas bija 1,2 miljoni bija aktīvi lietotāji. Nu, mēs neskaitam nekad reģistrētos, tāpēc, ka aktīvie ir tas, kas ir, nu, ko mēs skaitam, un tie bija 1,2 miljoni. Jā, tā kā, nu, principā, kā mums te jociņš skan, ka tas bija Latvijas iedzīvotāja reģistrs, nu, daudz precīzāks
par, jā, tieši tā.
Varbūt, kaut kādu valsts reģistru.
Es, Jan, visus vārdā nenosaukšu, mums ir ļoti daudz vēstules arī tieši šodien zoopastā atnākušas, kur mūsu klausītāji apliecina, ka viņi saka, paldies draugiem LV, mēs jau daudz gadus esam kopā laimīgi precējušies, mums ir bērni, iepazināmies tieši pateicoties draugiem LV. Jautājums, kas, ko es, nu, tā kā pārstāvot arī mūsu autorī, gribu uzdot draugiem LV, nu, vēl ir aktīvi?
Nu, es ielogojos.
Reku, Kristaps ielogojos? Jā. Nē, nu, šobrīd skaidrs, ka vairs nav 1,2 miljonu aktīvo lietotāju, ir 142 tūkstoši, bet, nu, ņemot vērā, ka tas ir, nu, izteikti Latvijas produkts, tad 142 tūkstoši Latvijas klienti ir diezgan daudz, manuprāt.
Kā tu viens šelīts raksta, viņš kāds 10 gadus nav bijis draugos, viņam ir aizdomas, ka viņam tā ferma ir sapavusi.
Viņam ferma ir zem ūdens, jo ferma tagad sauc okeāni, un jā, viņam tā ir zem ūdens, jo, bet
jūras gurķis kaut kādas jāaudzē.
Nu, labi, nu, es nezinu, cik tu vari atklāt komerces noslēpumu, es pieļauju, ja ir tie 100, cik tie tūkstoši aktīvi.
142 tūkstoši aktīvi.
Tad jau tāpat vēl arī kaut kāds pakalpojums var iegādāties, draugs.
Jā, protams, jūs varat uzminēt ar pirmo reizi, kurš ir joprojām populārākais portāla pakalpojums.
Es zinu, pareizi
vārējās. Statistika, protams, jā. Tas ir tas viens no populārākajiem, tad ir spēles un visi pārējā, bet statistika joprojām ir tas,
ko... Nav mums tik traki, 15 dienas 89 eiro centi maksā.
Jā. Jā.
Nu, un samaksā. Es gribu zināt, kas tev skatās.
Jā. Samitīs.
Un, ja Kristaps
samaksā... Tu jau diezgan nešpatnes Twitter vidē.
Jā.
Nu, pazīstams. Bet tu draugos varbūt tu esi kaut kāds savādāks.
Un tie, kas nopērk statistiku, ja Kristaps šobrīd nopirks statistiku, tad es ņem viņam un
es nopirku,
pāriem paldies. Un es arī pāriem teikšu paldies, jo pilnīgi bez jokiem tie, kuri pirms 20 gadiem pirka profilu statistiku, ir principā pirmie agrīnie investori tajā, kas notiek šobrīd, kad no draugiem LV ir izauguši 12 uzņēmumi, kuri nu, dara, man liekas, ļoti nozīmīgas lietas.
Ar pasaules vārdu.
Cilvēks ar pasaules vārdu, un tāpēc paldies visiem, kuri kaut reiz nopirkuši. Tad tik jūs esat agrīnie investori.
Jā, protams, jā. Es domāju, daudziem būtu interesanti atkal tikt iekšā draugos, tā vienkārši runājot, un tūlīt arī izstāstīs, kā to izdarīt. Man, protams, būtu baili redzēt, kādu mēs spēlētu arī profilu fotogrāfijas.
Normāli, es paskatīju.
Jānis izstāstīja, tā kā viņš mani zinot, ja, tad es kaut kā varētu viņu sarunāt, viņš man atjaunotu pieejas datus. Ko darīt tam, kuru tu nepazīsti personīgi?
Jā, nu, teiksim, tad ir jāiet portālā, un tur ir, nu, ja teiksim, aizmirst paroli, ja, tad tur ir funkcija aizmirst paroli, bet mēs zinām, ka daudziem lietotājiem tas e-pasts ir kaut kāds vienu vecais darba vai kaut kāds LV, kurš vairs neeksistē, nu, tad tur būs arī norādīti soļi, kas ir jādara. Tas, mums nenotiks stundas laikā, ja mums ir jāidentificē, vai tas, kurš pieprasa šo pieeju, ir tiešām tas, kuram viņa pienākās.
Kā to izdarīt?
Ja, nu, tur iespējams mēs prasīsim ar dažādiem rīkiem autentificēt sevi. Nu, lai nebūtu tā, ka tu aizēji un kaut kādai tur bijušai.
Ir laba. Es tev pasaku.
Miljons gadus atpakaļ šitās bija.
Mazliet jaunāks.
Nekas. Arī tev tagad nav nekādas vainas.
Nav
katastrofāls izmaiņas notikusies.
Vai, labi, es tiešām gaidīju kaut ko traģiskā.
Pēdējo reizi manīts 2018. gada 4. augustā, 7. no rīta un 10 minūtēs.
Pēc pozitīvus.
18. gads, pagaidi, tad jau vēl
tīri
kaut kā.
Tīri vēl nesen.
Tu salīdzinuši nesen.
Klausies, bet par pasākumiem, vai tev ir ko teikt? Es kaut kā pateicu viegliprātīgi, ka jūs rīkojat pasākumus, bet es nezināju, vai tas ir plašākai publikai.
Nē, pasākums plašākai publikai, starp citu, bija pirmajā gada jubilejā Rīgas kinostudijā. Ja kāds ieguvēja draugiem LV balīt Rīgas kinostudijā, nu, kaut kas tāds ir ļoti interesants, jo tur bija IR mobilo biļeti. Tad, iedomājieties, 2005. gadā tev ir Nokijas telefons, tur iet ar mobilo biļeti.
Jā,
skrējāt uz priekš laikam, jā.
Jā, un tās profils parādās uz ekrāna. Bet, nē, piekdien mēs svinam intelektuāli izklaidējoši. Mums būs iekšējā draugiem grupu konference, kur mūsu kolēģi saucās pirmsākumu, kur mūsu, nezinu, pirmais programmētājs runās, Mārtiņš runās, pirmā meitene programmētāja un runās daudz jaunie darbinieki. Nu, jaunie darbinieki ir tie, kuri, nu, piemēram, mazāk pa 10 gadiem strādā tie ar jaunie mums, ja. Un tad vakarā būs tāda iekšējā ballīte. Bet svētdien mēs svinēsim, nu, virtuāli portāla lietotājiem, gan lojālajiem, gan tie, kur ienāks varbūt pēc gadiem 10. Mēs esam sagatavojuši tādas, nu, nelielas patīkamas pārsteigumas virtuālā vietā.
Mazliet vēstures. Zuckerberga kungs bija bišķiņ ātrāk par draugiem, ja? Ar savu Facebooku.
Nu, formāli draugiem ir vecāks par Facebooku pāris mēnešiem. Mums dzimšanas diena ir 2004. gada 24. marts. Tas ir datums, kad tika reģistrēts pirmais īstais profils, jo pirms tam tie bija testa profili. Un Facebook ir formāli dibināts 27. gada februārī, bet viņš vēl bija universitātēs. Viņš nebija publisks.
Ļauj man atcerēties tos pašus pirmsākums, jo es sevi uzskatu par vienu no, nu, no tā pirmā viļņa lietotājiem. Un es atceros, ka tad, kad kaut kur parādījās vispār šis nosaukums draugiem LV, nu, tā skaitījās tāda mazliet pat ekskluzīva lieta, jo reģistrācija nebija tik vienkārša.
Ar ielūgumiem reģistrācija.
Tas bija tikai ar ielūgumiem. Un nu, tas bija gandrīz tā kā tāds sprādziens. Ei, tu esi, ei, kā tur tikt? Un tam līdzīgi. Kā pieauga šis lietotājs skaits? Tu var mums mazliet...
Nu, krietni ātrāk nekā spējies uzturēt to visu pasākumu.
Pieauga. Nu, tas pirmais gads bija, nu tas tā, nu, īsākot ārprāts, kas notika, netika serveri līdz un vēl visādas problēmas. Tad mēs saslēdzāmies kopā ar TET, kur mums palīdzēja nodrošināt šo tehnoloģisko pusi, jo tie, kas atcerās, kas bija tādi agrīnie nopietni lietotāji, kad, nu, bieži, nu, ko nozīmē bieži, draugiem nav pieejams, kozēt tas ir stunda, cilvēkiem tas radīja, nu, lielu
paniku.
Protams, tad mēs sākām profesionāli nodrošināt servers un vispār, jo viskār, tad, nu, tas tā, tajos galīgajos ziedu laikos, ja šobrīd ir 142 tūkstoši lietotāji, kas, manuprāt, ir daudz priekš Latvijas, toreiz bija 1,2 miljoni aktīvo lietotāju. Tad, nu, visi, nu, pilnīgi visi latviski runājušie cilvēki pasaulē, plus vēl lietuvieši, ungāri un daudz citu valstu
iedzīvotāji. Un citi dīvaini.
Jā, citi dīvaini. Mums bija 22 valodās portāls.
Tajā laikā bija taču arī kaut kāda konkurenti. Ja nemaldos, bija tāds portāls Klase LV. Kaut ko atceras par tādu?
Jā, es Klase atceros. Es pazīstu par to čali, kas viņu uztaisīja. Klase LV, bija Van LV.
Face LV. Kaut kā tad bija.
Orb LV bija ļoti daudz. Un tad arī, protams, tad, kad draugiem bija uztāja tajā zirgā, tad kāds uzskatīja, jā, uztaisam arī portāls. Mm. Un bija arī tie, nu, konkurenti, saucamie ļoti daudz, bet nu, skaidrs, ne jau tehnoloģija ar spēks. Spēks ir tajā.
Komandā.
Vai te ir tavi draugi. Nu, un jā. Arī tie lietotāji. Tu nāksi uz vietu, kur ir tev līdzīgi domājošie.
Bet te es parasti saku vienu lietu, nu, tad, kad parādās kaut kāds plaģiāts, tad kopē labas lietas, zog labas lietas.
Nu, mēs jau arī, mēs jau draugiem neizgudrojam, to jau Laurs Libets arī ir pateicis, bija tāds vācu portāls Friendster, no kā Laurs ir saka, bez kautriešanās mēs nokopējām ideju no Friendster.
Tas nav nekas. Lokāli.
Jā, uztaisīja lokāli, tas nebija nekad. Nu, Friendster, starp citu, arī vēl viņš aizslēdzās tikai pirms kaut kādiem pāris gadiem. Viņš eksistēja vēl ilgu laiku.
Bija kaut kāda iespēja vispār draugiem kļūt arī par starptautisku pasākumu?
Nu, mēs mēģinājām, jā, mēs bijām 22 valodās. Mums bija Ungārijā komanda neliela, Lietuvā komanda, tas valsts, kur tas pieaugums bija liels.
Lietuviski, kas saucas draugai?
Draugams, laikam vai draugai, kaut kā tā. Ungāriski bija, aizmirs, Bayraktar, ne, bet... Nē, kaut kāds...
Trakais!
Kā
mums tur bija komandas tajās valstīs. Jā, bija mēģinājums, protams.
Bet neaizgāja.
Neaizgāja, jā. Nu, tad viskad arī sapratām vēl vienu lietu. Ja tu gribi strādāt lokālam tirgum, tev tur ir jābūt. Tagad no mēs tā starp citu guvām mācību un arī, teiksim, tagad draugiem grupu uzņēmumu, kur iet kaut kur eksportā, algo lokālos cilvēkus, lai tu tur būtu spēcīgs. Nevar tā no attāluma nu, parādīt.
Kas jādara pirkšķi.
Jā, nu paiesim caur klausītāju jautājumu.
Jā, labprāt.
Piemērs, profili izdzēsu sen, tas bija 2016. Gadā atjaunot profilu vispār ir reāli?
Pēc izdzēšanas nē, ir regula, kas saucās tiesības tikt aizmirstam, ja profils ir izdzēsts, viņš tiek saglabāts kaut kādu laiku drošības nolūkos, un tad tiek neatgriezeniski dzēsts, to gan nevar atjaunot, nē.
Mm-hmm. Bet pa jaunam reģistrēties?
Jā, protams, šobrīd var pa jaunam reģistrēties. Un šobrīd arī var bez ielūguma, jo tad mēs paprasām telefonu numuru kā verifikāciju, tā ka šobrīd arī var reģistrēties bez ielūguma.
Vēl viena interesanta replika. Nesen vajadzēja ienākt portālā Zvaigzne LV. Un kā autentificēšanos piedāvāja Facebook, Twitter un draugiem LV. Ar Facebook un Twitter man neizdevās, mēģināju ar draugiem LV izdevās ar pirmo reizi.
Sveicu.
Ļoti labi. Visējot uz to, klausies, Jāni, visējot uz draugiem LV, tad renesansi, jo Facebooks vairs nesot stilīgs. Nu, tā mums rakstīt.
Tur dīvaini sāk palikt, jā.
A, ko ne? Vai ne?
Jā, skaits, ka mēs tāds esam dzirdējuši, nu, tur make draugiem great again, jā, vairākas reizes tur padara draugiem. Jā, viss notiek dabīgi. Nu, ja, teiksim, cilvēkiem būs interesi, nezinu, cilvēki sāk fotografēt ar filmiņām atkal un darīt vēl visādas vintage lietas. Jā, kāpēc ne? Mēs tam esam gatavi, mums tehnika to atļauj un tā. Vai draugiem LV mēs tad plānojam kaut ko, vai draugiem būs tur, nezinu, tas, kas tur ir TikTokā kaut kāds noteikti. Nē, mēs esam sapratuši, ka ja tu gribi lietas, kuras ir citur, citur mums ir lojāli lietotāji,
klā,
kuriem patīk
būt. Klā, bet ir aplikācija būt, draugi,
jā? Jā, protams,
ir,
jā. Jā, jā. Starp citu, interesants fakts, pirmā draugiem LV iPhone aplikācija, nu, bija uztaisa tāda ātra, lai kaut kas būtu, un saucās vēstules. Mm-hmm. Un liek piebilst, ka tajā laikā vēl nebija ne WhatsApps, ne Facebook Messenger, tad mēs nejauši bijām uztaisījuši Messenger, kas šobrīd ir moda. Nejauši, tas bija nejauši, tas bija ātri programmēta uztaisīt kaut ko. Tikai viņas neviens nelietoja, kāpēc tev lietot vēstules telefonā, ja tev nav internets uz ielas, jā.
Pirms laika
mazliet pirmajā, jā.
Šitā bija forša atmiņa stāsts arī no viena klausītāja, man pazuda tajā gūzmā, kas nāk iekšā, jo šī ir tiešām ļoti izrādās tāda, nu, mīļa tēma klausītājiem, kur labprāt viņi arī pieslēdzās, kas bija uzrakstījis, ka šķiet, kā viņam čoms pirka datoru, nu, tajā draugiem LV labajā laikā. Un pirms pirkšanas viņš bija noprasījis, vai šitajā datorā ir draugiem vēl vēja.
Jā, to esmu dzirdējis, jā, vai datorā ir
iekšā. Datorā,
jā.
Tā, atceros, cik man daudz zelta zivtiņas kredītes tika iztērēt uz draugiem
vēl vēja. Paldies,
redzēšu, kas man ir skatījušies.
Jā, tas ir statistika. Tas.
A, no telefona varēja samaksāt, ja?
Varēja, tad agrāk, nu, protams, maksājuma iespējas tolaik, nu, kādas kartas, ja, vai kādi PayPal vai Apple Pay, nekas tāds pat nebija plānā. Maksāja ar maksas SMS, jā.
Kāpēc es tik primitīvs jautājums uzdod, tāpēc, ka es nebiju draugiem LV, bet tas jau, Jānim stāstīja, bija mans viltus profils, kāds bija izveidojis. Manā vārdā šiverējās.
Jā, daudz bija viltus profili daudziem, tāpēc arī tie ielūgumi tik ilgi saglabāt, jo mēs, protams, ātri izķeram, tas, kurš ir uztaisījis viltus profilu, varēja ātri izķert. Jā, bija Porziņģim bija viltus profils, tad tur kaut kāds džeks bija uztaisījis Kalvīšu viltus profilu, nosūtījis visiem saimes deputātiem
ielūgumu.
Tikai tā atrod saimes deputāti e-pasts, viss simts un nosūta viņiem.
Cik jums liela komanda vispār pieskatīja 1,2 miljonus
lietotāju? Nu, komanda bija liela, mēs publiski nesakam, cik tas bija, un arī neatklājām šīs te komandas vārdi, jo, protams, nu, saprotiet arī, ka, teiksim, tie cilvēki, kuri dara sliktas lietas, ja pret viņiem vēršās, tad viņi sāk vērsties pret tiem, kas pret viņiem vēršās, ja, un tāpēc mēs to komandu neatklājām arī vārdus, cenšamies neteikt viņiem, lai viņi nepiedzīvo, nu, kaut kādas lietas. Nu, kā jau arī jūs, es pieļauju, piedzīvojat lietas par to, ka izsakaties par kādām lietām, tad jums uzbrūk personīgi, un tāpat ir mūsu.
Jā, ļoti daudz jautājumu, piemēram, vai kādreiz izdzēst foto galeriju ir iespējams atgūt?
Nē, izdzēst.
Kas ir izdzēst, tas ir izdzēst. Bet tātad vispopulārākais jautājums, kas ir jādara, ja ir viss pazaudēts? Paroles nav vairs e-pasta?
Ejam uz draugiem LV sākumu lapu, no sākuma pamēģinām nospiest aizmirst paroli. Tad tev datorā atnāks, bet tavā e-pasta atnāks instruktāža. Bet, ja gadījumā e-pasts ir, nu, tad neeksistējošs vai nepieejams, tad tur jāsako tām tālākām darbībām, tad, nu, tas notiks manuāla saziņa ar mūsu cilvēku, mēs paprasīsim apliecināt identitāti cilvēkam, vai tur, nezin, pārskaitot vienu centu internetu bankā vai ar kādiem citiem rīkiem, nu, kas nu cilvēkam būs ērtāk. Mēs tam esam gatavi. Mūsu komanda tam gatavojās īpaši svētdien, nu, jo būs iespējams liels pieplūdums, tā kā mēs pie tā strādāsim.
Un tad nākošais solis ir iegādāties
profils tāds.
Jā, tas viens. Otrs ir lejuplādēt Bitwarden un tur saglabāt to paroli.
Jā, paroles.
Un tad, nu, to noslīkušo fērmu frišinā.
Bet šakajā. Bitwarden paroli. Es nezinu, uztetovējiet uz rokas vienkārši, jo Bitwardenam arī...
Aizšifrētā veidā.
Jā. Un noslēgumā piedod, ja drīkst, Jānim, es gribēju pajautāt par jūsu lielajiem plāniem Cēsīs. Kas jums notiek?
Nu, mēs redzam, ka jūs esat Cēsu fani.
Nu, mēs vienkārši
mēs dzirdam katru dienu.
Es konkrēti esmu
spiesnieks. Tas ir būt spiesnieks.
Nu, ko, draugiem, grupa ir cēlies no Cēsīm. Ja mēs vienies skaitījām, ko 46% no cilvēkiem ir Cēsu izcēles. Nu, var redzēt viņiem sejā, tas ir cēsinieks. Jā. Un tad tā skaitā arī viens no īpašniekiem Agars Tamans cēsinieks. Nu, tad sapratām, ka mēs gribam izdarīt kaut ko pateicībā tai pilsētai, no kurienes kura mums ir devusi tādas foršas cilvēkus. Tad mēs nodibinājam tādu uzņēmumu mājas Cēsīs, kura uzdevums ir vienkārši padarīt Cēsis foršas. Tad mēs ieguldamies publiskajā telpā.
Un tas ir stāsts par to māju pie baznīcas?
Mēs atjaunosim Konrāda namu, kas 30 gadus grausts stāvēs. Mēs esam uzstādījuši ūdenskrāns, atjaunojuši parku, sadarbojamies ar skolu, apmaksājam vienu programmēšanas skolotāju, maksājam viņam programmētāju algu, lai viņš strādātu skolā. Tikai daram vienkārši mazus foršas solīšu, lai Cēsīs dzīvot ir forši un lai tur atgriežas cilvēki nevis vasarā uz lampu papļāpāt, ja, kā te mēs daži, bet reāli lai aizbraukt un iespējams dzīvot. Un arī mūsu vairāk kolēģi ir pārcelušies Cēsīm dzīvot.
Cēsīs ļoti pateicīgi vietu radošiem cilvēkiem. Noslēgumā vienkārši viens komentārs no klausītāja Gačas. Es biju viens no testa režīma cilvēkiem zem pirmā simtnieka draugos reģistrējās.
Jā,
sēdz Gačas. Tas kaut kādu nenodrukāsies, kā mīžu skrekliņu kaut kādu.
Jā.
No krūzi.
Pirmajam simtniekam numurētais limited edition.
Nē, tas ir nopietni. Pirmai, jo tas pirmais profils, kam mēs zinām dzimšanas, tas ir Agra Tamaņa profils, 24. martā 2004. gadā reģistrējās. Tas ir kaut kāds 26. vai 25. profils, jo tie pārējie pirmie bija visādi, nu, feiki. Īstenībā pirmie profili bija feiki programmētājiem, kuriem vajadzēja testēt. Jā, tā kā gačam.
Bet nu, bet viņam vajag kaut kādu tēkrekliņu. Jo
būs gačas.
Šitā ir, kad nu, Lauris izveidoja, lai tēkreklu savu biznesu
virzītu. Jā, draugiem LV tik izveidot.
Jā, es arī varu būt labi, zini ar ko, ka es biju pirmā mana balss lietotāja.
Jā, paldies, saprot, ka radio formāts ir pa īstu tādām sarunām, tādiem viesiem. Vienmēr prieks tevi satikt, un lai nākošā 20 gada, zini, ko gribētos novēlēt? Pārsteidz jūs pašus, un tieši draugiem LV sakarā.
Bet patīkam.
Jā, bet patīkam vienēji, pārsteigam būs, un paldies jums, un paldies mēs par atbalstu, un paldies par jūsu atbalstu cēsīm, un brauciet ciemos.
Tagad tu esi tāds cēsinieks?
Es esmu tukumnieks, baibiņ.
Es tagad domāju, ko tu man te tagad?
Es esmu ar vienu kāju cēsinieks.
Cilvēkiem ir dubulta pilsonība, man otrā dubulta pilsonība ir cēs.
Mēs par cēsīm. Paldies, atā.
Paldies.